мінулым 20-м стагоддзі беларускі горад Бабруйск быў настолькі габрэйскім, што, здаецца, ўжо ніяк не асацыяваўся з тым звычайным беларускім бабром, які і даў яму назву. Сёння Бабруйск ужо даўно не такі. Але гэтая назва і гэты вобраз перасяліліся ў культуру, сталі знакам і сімвалам аднаго з найбуйнейшых цэнтраў у так званай рысе аседласці для жыдоўства, якому гэтая рыса закрывала шлях у Расею. Расія спрадвеку вызнавала дзяржаўны антысемітызм, як зрэшты не толькі Расія. Што да нашых краёў, дык тут жыдоўства сялілася спрадвеку, аж да таго, што менавіта яно ў Беларусі ўзяло на сябе клопаты урбанізацыі і гарадскога самакіравання. Мне згадваецца дзед французскай пісьменніцы Наталі Сарот, які ў Бабруйску стварыў з гараджанаў пажарную каманду на грамадскіх пачатках. Мой калега, віленскі журналіст Віталь Каракорскі, які нарадзіўся і вырас у Бабруйску, кажа пра тое, што горад зведаў тры страты свайго жыдоўскага насельніцтва. З прыходам савецкай улады, калі з гораду зніклі тыя каляритныя габрэі з пейсамі, пасля фашыстоўскі генацыд часоў мінулай вайны. Нарэшце, позні савецкі і пасля савецкі ад'езд жыдоў у Ізраіль. Сам Віталь заспеў толькі гэтую апошнюю хвалю. Ён, дарэчы, наведаўся быў да сваякоў на гістарычную радзіму, але зразумеў, што ён еўрапеец і ягонае месца тут. Дапускаю, што гэта пэўны вынік беларускага савецкага выхавання. Вось едзе чалавек туды, эмігруе, а тады разумее, што ўсё ягонае тут і што сам ён чалавек тутэйшы. Сёння ў вострай браме новыя згадкі Віталя Каракорскага пра Бабруйск. Гэтым разам пра горад ягонага юнацтва, калі галоўнай тусоўкай тамтэйшая жыдоўская моладзі была так званая біржа, дзе гаварылі пра рознае, але галоўным чынам пра адно, пра ад'езд на гістарычную радзіму.